Areena.
Kohta tavataan Ylisen Susanna. Susanna on maankuulu siitä, että hän lähtee ihan pienen lapsen kanssa pitkille retkille. Ja tänään Susanna on luvannut näyttää meikäläiselle Jyväskylän parhaat polut.
Oliko tää vasta niinku mäen puoliväli?
On. Tää on vasta mäen puoliväli. Eikä yhtään hengästytä, vaan hengästytä.
Ei ollenkaan.
Hyvä. Yllättävän hienosti. Otetaan vähän enemmän mäkeä, niin kyllä se siellä laskee pikkuhiljaa.
Moi. Mä olen Peltsi, suuri luonnonystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelevat ja mitä se heille merkitsee. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan. Oliko toi nyt niin kuin sun vakiolenkki?
No, se oli yksi niistä. Yksi niistä kymmenestä.
Mutta oliko Jyväskylän parhaat polut? Vai vieläkö jäi jotain hampaankoloa?
No toi oli semmoinen niin kuin kahden tunnin settiin, niin oli kyllä niin kuin parhaita pätkiä. Olisi niitä muitakin, mutta sitten olisi mennyt ehkä 3+ tuntia ajamiseen.
Minkälainen, Susanna, on ollut sun viimeisin retki pienen lapsen kanssa?
No mä menin siis Kungsledenin, viime viikolla tultiin sieltä takaisin, eli 110 kilometriä Nikkaluoktasta Abiskoon oli viime retki.
Eli Ruotsin Lapissa ne on kohtuullisen tuttuja maastoja. Minkälainen reissu oli?
No se oli aika erilainen kuin yleensä ottaen. Siellä oli 2000 muuta ihmistä. Kyseessä oli siis tämmöinen Fjällräven Classic-tapahtuma. Ja vähän jänskätti, että mitenkä sit itse kestää sitä ihmismassaa. Mutta itse asiassa ei ne muut ihmiset siellä mitenkään häirinny, eikä niitä ollut mitenkään massoittain.
No mitä toi tommonen retkeily ja ulkoilu ja urheilu sulle antaa?
Elämän. Että onhan se ihan siis ulkona tuolla raittiissa ilmassa ja metsässä, missä ei ole mitään hälinää, niin siellä ihmisen on hyvä olla. Että välillä toivoisi, että voisi olla vielä pidempiäkin aikoja tuolla luonnossa ja metsässä.
Mimmonen on semmoinen reissu, mikä sulla on vielä tekemättä?
Mulla on siis tosi monta reissua tekemättä. Mulla on niin kuin pitkä lista reissuja, mitä mä haluan tehdä. Jotkut toteutuu, jotkut ei, jotkut muuttaa vähän muotoa, jotkut ei ole enää haaveita sitten siinä vaiheessa, kun voisi saumaa lähteä. Mutta erilaisia hiihtoreissuja olisi tosi hieno tehdä. Niin kuin ehkä niistä voi sitten aloittaa.
Niin, tuo joustavuus on varmaan aika tärkeä ominaisuus.
Joo, se on kyllä mun mielestä ylipäätä retkillä hyvä. Ja sitten just monesti ihmiset kysyy, että no ihanko oikeasti sitten voit vaikka luovuttaa jonkun suunnitelman, että jos se on siihen varattu vapaat ja muut, niin harvoin jätän tekemättä, mutta on mun joku oma toimi ultra 160 kilometriä jäänyt toteuttamatta sen takia, että nyrjäytin nilkkani, mutta sitten sen sijaan mä pyöräilin sitten 6 päivää ja 1000 kilometriä, että vähän eri reissu, mutta niin kuin niin, sama ajankohta kuitenkin.
Joo, että semmoisella pyöräytetyllä nilkallahan voi tonnin polkea ihan heittämällä.
Mä kävin testaamassa ensin 100 lenkillä kotona ja sitten se onnistui, niin se oli ihan tosi hyvä. Ja sitten viikon päästä, viikon pyöräreissun jälkeen, sillä oli oikein hyvä kävellä, kun se oli levännyt sen viikon.
Joo, joo, mutta sille ei olisi kyllä varmaan juostu vielä silloin.
No ei todellakaan, enkä mä lähde itteni rikkomaan.
Mutta sehän on hyvä, kun on monta lajia, mitä tykkää tehdä, niin välillä voi, sitten jos on jalka kipeä, niin voi aina lähteä uintivaellukselle. Mitkä kaikki lajit sulla on semmoisia rakkaita?
No jos lähdetään ihan niin kuin hiihto, uinti, avovesiuinti, polkujuoksut, kaiken näköiset. Siis oikeastaan mitä tapahtuu luonnossa ja kestää pitkään. Pyöräilyt, maastopyöräilyt, ihan niin kuin oikeastaan kaikki semmoiset.
Missä saa mennä pitkään ja hartaasti.
Kyllä, just näin. Rupesin jo miettimään tuossa, että onko erikseen hiihto, umpihanki, hiihto, tasatyöntö, vapaa, perinteinen umpihanki.
Kumpaa muuten yleensä enemmän, perinteistä vai vapaata?
No mä yritän tehdä 50-50 kertojen kerroissa, mutta sitten kyllä kilometreissä tulee enemmän vapaata ja sitten lasten kanssa mä hiihän enemmän vapaata, koska sitten kun mulla on kärri perässä, niin se tulee mukavammin tuossa vapaassa.
Jostain Susanna luin, että sä kaipaat pelkkää positiivisuutta elämääsi, etkä halua, että mitään niin kuin miinusmerkkistä, niin pitääkö tämä paikkansa ja miten sä toteutat sitä?
No ehkä tämä oli vähän kärkkästi nyt sanottu, mutta siis joo, kyllä mä haluan tehdä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin positiivisia ja tulee hyvää mieltä ja toisaalta haluan levittää myös hyvää mieltä. Ja sehän siis lähtee siitä, että miten itse kohtelet muita ihmisiä, niin sitten se tulee kyllä takaisin sieltä, että he kohtelevat sitten samalla mitalla. Eli mun mielestä se niin kuin näkyy jo kanssakäymisissä.
Ja se tekee varmasti siis elämästä niin kuin kokonaisuudessaan mukavampaa.
No joo, todellakin. Ja kyllä mä sitten joskus olen miettinyt, että onko tämä niin kuin jotenkin huono juttu, että kaivetaan kaikesta kaatumisista ja luitten murtamisistakin se positiivinen puoli. Mutta sitten jotenkin mä haluan nähdä, että kaikilla asioilla on joku tarkoitus ja kaikissa asioissa on sitten joku hyvä. Ja kyllä mä mieluummin keskityn niihin hyviin asioihin kuin se, että jäisin märehtimään niitä huonoja juttuja.
Niin, että jos on vaikka joku luu murtunut, niin sä oot sitten sinä aikana, kun sä sitä toipilaana oot kotona, niin sä saatat lukea jonkun semmoisen kirjan, mitä sä et olisi lukenut, jos se luu ei olisi murtunut.
No se just, tai jos mä en olisi vuosi sitten kaatunut polkujuoksussa, niin mä en olisi koskaan lähtenyt sille mun ekalle vauvavaellukselle, mitä me mentiin kahdestaan, että se olisi jäänyt tekemättä, koska muuten mä olisin keskittynyt kisoihin. Niin tavallaan, että aina joku, jos menettää jotakin, niin sitten jotakin tulee myös saamaan.
Niin, että sulla on tällainen, eli sä siis kaaduit, kerro tarkemmin.
Joo, mä siis vuosi sitten mä olin tuolla juoksemassa ja reenaamassa kisoja varten alamäkiä ja sitten mä en tiedä mitä tapahtui, mä menin kunnolla mahalleni kivikkoon ja kuului vaan ruksia. Sitten mä tajusin jo siinä, että ilmat on pihalle ja kylkiluu murtunut ja mähän olin pari päivää ihan rikki. Siis oikeasti mua harvoin ärsyttää, mutta siis mua ärsytti ja mua harmitti ja mua ärsytti se, että mua
sitä kesti pari päivää.
Joo, sitä kesti pari päivää ja sitten mä mietin, että mitä mä voin oikein tehdä, että nyt kun jää koko syksyn kaikki kisat tekemättä, niin mitä mä keksin tähän korvaavaksi. Sitten rupesin miettimään, että hei, että voisinko lähteä sinne vaellusreissulle. Ja mä kävin testaamassa, että pystynkö mä kantaa lasta kantoliinassa, pystyin, voinko ottaa rinkan selkää, pystyin. Kyllä se vähän sattui se rinkan heittäminen selkää ja nukkuminen oli vähän kivuliasta, tai kyljen kääntäminen, mutta niin kuin siitä se lähti se mun ensimmäinen vauvavaellusreissu.
Jos sä, Susanna Ylinen, mietit sun koko elämää, niin sulla on nyt semmoinen vaihe, että on pieniä lapsia ja sä reissaat niiden kanssa ja välillä vähän yksinkin, mutta minkälaista se oli se reissaaminen ennen lapsia ja miten se tässä lastentulon myötä muuttui?
No mähän olin siis 23, kun mä sain ekan lapsen, eli siis ihan junnu itsekin. Silloin ennen lapsia menin interrailia, reppureissasin Etelä-Amerikassa, oli ehkä tämmöisiä enemmän urbaania reissuja, mutta sitten lasten myötä se on niin kuin tullut tosi paljon luontopainotteiseksi, ja sitten vielä mitä enemmän lapsia, niin sitä enemmän se on mennyt tuohon niin kuin Suomen Lappi-hommaan, mistä niin kuin tykkään ja nautin, eli yhä enemmän semmoista Suomen luontoa ja yhä enemmän metsiin.
Onko sä noiden kaikkien, sulla on useita näitä lapsia, niin kaikkien kanssa käynyt samalla tavalla reissussa, kun sä käyt nyt tämän nuorimmaisen kanssa?
En. Itse asiassa retkeilyt tuli meillä kuvioon vasta noin 10 vuotta sitten. Et totta kai ollaan retkeilty siis paljon, tehty päiväretkiä ja käyty luontopolkuja ja mitä ikinä, mutta semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä muutos oli se, kun meille tuli laatikkopyörä. Ja jotenkin se laatikkopyörä sitten sai aikaa sen, että ruvettiin tekemään pyöräretkiä ja sitten ruvettiin myöskin tekemään lyhyehköjä 40 kilometrin vaelluksia. Ja jotenkin siitä se sitten ryöpsähti jotenkin se ulkoilmakulttuuri ja semmoinen. Sitten oikeasti nukuttiin teltassa ja siitä noin 10 vuotta niin ollaan oltu se noin kuukausi teltassa koko perheellä suurin piirtein.
Joo. No, eikö tuo viimeisin lapses on ollut aika pieni, kun sä oot sitä rehannut tuonne näreeseen?
No siis ensimmäinen yön yliretki, niin hän oli kuitenkin jo 28 päivää vanha. Et niin. Silloin piti odottaa sen verran, että nuo yöpakkaset hellittivät. Siihen asti me siis hiihdimme paljon siitä muutaman päivän ikäisestä lähtien. Sitten kun ensimmäiset yöpakkasista päästiin, niin sitten sen jälkeen pyöräretkelle ja Leivonmäen kansallispuistoon. Ja siitä se sitten oikeastaan alkoi tämän nuorimman kohdalla. Et jos miettii, toisiksi nuori lapsi oli kuitenkin jo 5 kuukautta vanha, kun hänen kanssaan lähimme, mutta oltiinkin sitten kuukausputkeen Alppeja ympäri telttailemassa.
No mitä kaikkea se tonnikäisen lapsen mukaan ottaminen pitkille vaelluksille, niin minkälainen prosessi?
No oikeastaan mun mielestä se alkaa siitä, että ulkoillaan ihan tosi paljon muutenkin peruselämässä ja perusarjessa. Se, että sä tiedät, että jos oot lapsen kanssa ihan oikeasti kello ympäri ulkona, niin sä tiedät kaikki varusteet, sä tiedät välineet, osaat pitää lapsen lämpimänä, tiedät miten suojata tuulelta, pakkaselta ja tiedät miten syöttää kylmässä esimerkiksi. Eli oikeastaan se rullianssi alkaa siitä, että harrastetaan mahdollisimman paljon lasten kanssa ihan arjessa. Että ei sitä lähdetä opettelemaan sinne skutsiin, vaan se pitää niin kuin tietää etukäteen. Ja miten sitten niin kuin muuten, niin no totta kai se reittien ja kohteiden suunnittelu, niin totta kai nyt itse tietää suht hyvin Suomen kohteita, mutta se, että katsotaan myöskin niin kuin sen suhteen tarkkaa sitten, että on semmoinen niin kuin lapselle mentävä kohde.
Eli se pitää olla siis turvallinen.
Siis joo, turvallisuus on, niin kuin, se on niin kuin oikeastaan kaikkein tärkeintä.
Tämä on kyllä hyvä pointti tuo, että on kotipihalla jo treenattu ne lapsen vaatteet ja se, miten se lapsi mahdollisesti kylmään tai väsymykseen tai nälkään ulkona reagoi. Että se on sitten vaan niin kuin se asia siirretään sinne jonnekin vaellusreitille.
Just näin, eli tavallaan, että ei lähdetä tekemään mitään uutta sinne vaellukselle tai hiihtoreissulle tai mille ikinä. Et nyt kun mä rupesin haaveilemaan viime syksynä hiihtovaellusreissusta, niin sehän tarkoitti mulle sitä, että mä hiihdin kaikissa mahdollisissa olosuhteissa tuolla vauva perässä 10 kilometriä ja niin, että välillä oli ihan kauheat, ei ollut ajettu latuja hetkeen, päivään, vuorokauteen, ja mä raahaan sitä hiihtokärryä ja on, tai hiihtoahkiota ja meen lapsen kanssa niin, että sitten pyrin tekemään niin, että mulle ei tulisi mitään yllätyksiä siellä reissussa, vaan että mä olisin niin kuin varautunut mahdollisimman moniin asioihin.
Eli vedät siellä sitten PK-lenkkiä ja tiedät, että oma kunto on ainakin se, mihin tämä homma ei kaadu.
No siihen se ei kaadu. Että tavallaan että niin kuin sitä mä oon tehnyt kyllä niin, että niin kuin et kun monet kysyvät, että lähdetkö sä niinku tekemään jotain äärisuoritusta sinne tunturiin tai jonnekin retkelle, niin en todellakaan. Et jos mä haluan tehdä jotakin niinku kovaa reeniä ja kovaa suoritusta, niin mä teen ne kotona itekseni mieluiten. Mutta sitten sinne lähdetään mukavuusalueelle.
Niin. Eikö se ole aika tärkeää, että se lapsi saa, se nauttii ja se saa tavallaan, siitä tulee sille normaalia siitä reissusta, jolloin se niinku tykkää olla?
Joo. Reissussa lapsella pitää olla mukavaa ja miellyttävää ja lämmintä ja mahaa täynnä ja mitä ikinä. Et lapsella pitää olla kivaa, koska muuten kenelläkään ei ole kivaa.
Niin ja ne on loppujen lopuksi aika yksinkertaisia asioita, mikä sen kivan määrittää.
Se on totta, että kun on lämmin ja saa olla siinä äitin lähellä, niin oikeasti meidän lapset on kyllä tyytyväisempiä retkillä kuin kotona. Et tulee keskityttyä enemmän sitten myöskin jälkikasvun retkillä.
Niin, siellä ei ole semmoisia kiusauksia. Siellä ei tarvitse pestä pyykkiä ja ruokakin tehdään siinä sopivasti lapsen kanssa. Kaikki on niin kuin lähellä ja hyvin kompaktisti.
Se on totta ja lasten lempiruoka, juustopastaa siellä, kun tehdään keittivellä, niin sehän maistuu sitten.
Miten ne lapset on kommentoinut tämmöistä elämäntyyliä?
No siis oikeastaan enemminkin on ihmetellyt nyt, tai herättänyt kiinnostusta, että miksi ihmeessä joku haluaa kysyä tai tehdä juttua tai mitä ikinä, kun tämä on ihan normaalia tai tämä on ihan tavallista. Että tavallaan tämä on meidän elämä ja lapset on tottunut tähän meidän tapaa elää.
Tietysti suomalaiset on siinä mielessä vähän ihmeissään, että toi onhan se harvinaisempaa, kyllä se vähemmistöön kuulut.
No totta tavallaan, mutta toisaalta jos miettii, että entäs ihmiset 50 vuotta sitten, esimerkiksi. Eihän se ollut mitenkään ihmeelliset, lapset on kulkenut mukana ja ollut pihalla ja missä ikinä asuttu ja eletty. Että tavallaan jos miettii vaikka suomalaista autiotupaa, niin sehän on ihan siis vallan mainio paikka. Että sinne saat lämpöä ja lisät puita ja että tavallaan, että miten se on eronnut siitä 100 vuoden takaisesta vaikka.
Niin, kyllähän ne on niin kuin vanhemmista kiinni ja semmoisia valintoja, että mitä noiden kanssa tekee.
Niin, kyllä. Ja sitten se, että mitenkä määritellään se normaali, niin tämä on niin kuin meidän normaalia, mutta se voi olla ehkä jollekin sitten näyttäytyä epänormaalina.
No onko tullut mitään parranpärinää?
No toisinaan jotakin Facebookin kautta ehkä viestejä, että pitääkö niitä lapsia viedä ulos tai tunturi.
Pitää.
Että siis tavallaan, että metsä on vaarallinen paikka esimerkiksi. Ja siis no voihan se olla, jos ei ole valmistautunut siihen, jos ei osaa pukeutua. Mutta ne on siis tosi pieni osa.
Niin. Mutta joo, siis mä oon törmännyt semmoiseen väitteeseen, että kun jos ei uskalleta lähteä, niin sitten semmoinen tuntematon saattaa muuttua jonkun mielissä vaaralliseksi. Et ihminen, joka ei uskalla lähteä metsään, niin se alkaa kokea, että metsä on vaarallinen. Mutta kyllä mä oon kaikille toitottanut, että ei se metsä ole yhtään sen vaarallisempi tai turvallisempi kuin se oli 30 vuotta sitten.
Tavallaan, että jos mä menen täällä metsään, niin ei se metsä nyt hirveästi ero tästä, tämä metsä, niin kuin olosuhteiltaan siitä vaikkapa karhun kierroksen metsästä esimerkiksi. Ja sielläkin on kuitenkin niin kuin teitä suhteellisen tiheästi. Että tavallaan, että ei siellä villieläimet tule ja syö, mitä monet pelkää.
Niin, Suomessa ei. Sitten jos menee johonkin Bornion viidakkoon, niin voi tilanne olla toinen.
Mutta mä kyllä pitäydyn Suomen Lapissa.
Miten iso se sun puhelimessa oleva luettelo niistä paikoista, missä pitäisi käydä, niin miten iso se on tällä hetkellä?
No itse asiassa siellä kyllä taitaa olla montakin eri luettelua. Se on semmoisia lähiretkikohteita, mitkä voi olla ihan päiväreissuja. Sitten siellä on vähän pidempiä. Sitten saattaa olla semmoisia yksittäisiä kohteita tai pidempiä reittejä. Et siellä on niin oikeastaan kaiken näköisiä ja kaikenlaisia. Ja no, kyllähän se kasvaa, mutta en mä sitä kaikkia tule tekemään.
No miten jos ajatellaan, spekuloidaan, että saisit lähdössä viikon päästä pitkälle hiihtovaellukselle, niin mitä täällä teidän kotona alkaa tapahtua esivalmisteluiden suhteen ja sinne olisi lähdössä tämä teidän pienimmäinen mukaan?
No, harjoittelut olisi nyt harjoiteltu. Mä rupesin katsomaan meidän kamppeita hyvin pitkälti. Varmaan tässä tapauksessa olisi niinku reitti katsottu ilmeisestikin. Onko mulla lähdössä kaveria vai lähdetkö me keskenään?
No keskenään vaikka.
Keskenään? Voi ei, keskenään. Se rupeaa olemaan sen verran liikkuvainen kaveri, että mä en tiedä pärjäänkö mä kuinka kauan sen kanssa enää kahdestaan. Mutta sitten kamppeet kasaan, eväät kasaan, reitit. Ja miten mä pääsen sinne lähtöpisteeseen, että se on niinku semmoista palapelin paloja ja jokaisen asian edistämistä pikkuhiljaa.
Teekö sä esimerkiksi ruuat niinku päiväkohtaisiin nippuihin vai lyöt sä vaan tuosta säkin kauraryynejä ja lähet?
No jos hiihtoreissusta on kyse, niin sitten mä kyllä otan sinne pakastepizzat ja jätskit mukaan. Mä oon oppinut, että hiihtoreissulla ei paljon ahkiossa paino haittaa. Mutta sitten se, että sit mä otan sinne kyllä enemmän mukaan. Ja periaatteessa päiväkohtaiset mä otan mukaan, että kaikille on niinku aamupala, päivällinen, lounas, iltapala, sitten herkkua joka illalle ja sitten vielä varaa eväitä. Hiihtoreissulle voi ottaa varaa eväitä vaikka 3 päivää, niin se ei niin paljon haittaa. Sitten jos tulee semmoisia myrskypäiviä tai huonoja päiviä, niin sitten voi jäädä tupaan ja siellä olla sitten rauhassa ja odottaa, että kelit paranee.
Niin, kyllähän yksi tuommoisen retkeilyn ja ulkoilun suola on se, että sinne mennään nauttimaan eikä kärsimään, niin kuin jotkut luulee.
Siis sehän on yhtä nautintoa. Sehän on ihan tosi ihanaa ja mahtavaa, kun saa olla tuolla tuntea olevansa elossa, kun on luonnossa ja tuulee ja toivottavasti sataa ja paistaa aurinko ja kaikkea. Siellähän niinku, se on sitä nautintoa.
Niin, ja aina on varauduttava niinku kaikkeen.
No joo, todellakin. Et mähän monesti mietin, että mitä kaikkea voi tapahtua. Sitten on kaikkea ihan irrelevanttejakin pelkoja, vaikka just esimerkiksi vaikka karhu tai joku vastaava. Mutta mä mietin kaikki, että mitä kaikkea voi tapahtua ja sitten mä pallottelen niitä ajatuksia, ideoita. Saatan olla, että retkeilykavereiltakin kyselen, mutta toisaalta mietin, että parempi on miettiä kaikki kauhuskenaariot siitä huolimatta läpi, että en mä manaa niitä tapahtuvaksi, mutta sitten jotenkin, että tuleepahan sitten mietittyä joka tapauksessa eri näkökulmista asioita.
Minkälaiset ensiapuvälineet sulla on mukana reissun päällä?
Mulla on mukana sakset, pinsetit, sidetarvikkeet, laastareita, kyypakkaus, antihistamiinit. Sitten mulla on lapselle särkylääkkeet, itselle särkylääkkeet. Nyt, mitäs muuta mulla on? Tuliko nyt kaikki? Ihoteipit, rakkolaastarit, hiertymälaastarit, vaseliinit, sinkkivoiteet.
Niin mä ajattelin, kun mä tätä kysyin, että sanoin, että kattava ensiapulaukku, mutta voi ne kaikki luetella. Onko sulle sattunut mitään noilla reissuilla?
Ei mulla kyllä ole sattunut mitään. Mutta ehkä sekin, että sitten kun on, jos on itsekseen tai on lapsen kanssa reissussa, niin sitä on vielä astetta varovaisempi. Että sitten kun käsittelee kuumaa vettä esimerkiksi, niin sitten on todella, todella varovainen sen suhteen. Ja aina katsoo niin, että ei ole lapsi lähellä ja ei ole itse lähellä. Tai kun jos nukkuu tuvassa ja sitten siellä on se kammina hehkuu kuumana, niin en mä uskalla jättää sitä lasta edes kyykkypissin ajaksi sinne yksin nukkumaan. Että mä sitten raahasen sinne mukana, niin herää tai sitten ei herää, koska mä en uskalla jättää sitä sinne itsekseen.
Niin, että siellä saattaa olla hämärämpää, saattaa olla väsynyt olo ja niin kuin ne olosuhteet on joka tapauksessa erilaiset. Että kyllähän siitä pitkästä kokemuksesta varmaan sitten on hyötyykin.
No on, joo. Ja sitten toisaalta sekin, että sitten äsken sanoit tuosta väsymyksestä, niin mä pyrin välttämään, että mä että ei aja itseään tietkö väsyneeksi, vaan pyrkii tekemään asiat vaikka niin kuin leiriytymisen tai jonkun muun niin, kuin, niin, että on siis tosi hyvissä voimissa ja jaksaa hyvin ja ennakoi ja syö niin, että ei tule sitä tilaa, mikä ehkä yksin voi helposti tapahtua yksin reissatessa, että vetää vähän vähillä energioilla. Ja sit alkaa leiriytyminen ja olisi pitänyt syö ja sitten kestää kaikki ja tuut väsyneeksi, että lapsen kanssa mä en päästä itseäni semmoiseen tilaan, vaan sitten tehdään lyhyempää päivää ja pidetään taukoa ja syö vielä paremmin ja juo paremmin. Mulla on siis aina mukana jokaisella retkellä teltta, että jos sattuisi tulemaan huono keli tai lapselle semmoinen, että ei haluakaan edetä tai mitä ikinä, niin mä voin aina pistää sen teltan pystyyn ja ottaa alusta ja kärjytyä sinne makuupussiin syömään suklaata.
Se on ymmärrettävää, että lapsen kanssa tehdään noin, mutta mä jostain sun sivulauseesta aistin, että silloin kun sä oot yksin ollut reissuillasi, niin on joskus saattanut vähän mopo lähteä käsistä.
Joskus vähän läikkyy, se on ihan totta, mutta ehkä nekään, itse asiassa ne kaikkein pahimmat läikkyvimmät reissut ei ole ollut itse asiassa nekään niin kuin ihan täysin erää maassa, että ne on ollut jossakin semmoisessa, että on ollut joku, vaikka joku pyöräreissu ja menty vähän vähillä energioilla tai joku juoksu, reissu, hetta, pallas ylös tai joku sellainen, missä mulla on varalle se, että puoliso on luvannut hakea minut vaikka yöllä jostakin. Niin joo, joskus itsekseen on kiva testata, mutta mun mielestä on tosi hyvä, kun itse tietää, että niin kuin vaikka verensokerin laskun esimerkiksi, tai tietää, miten nestepuutos niin kuin alkaa oireilla ja mitä sitä seuraa. Koska sitten kun sä tiedät, miten sun kroppa toimii tämmöisissä tapauksissa, niin sitten osaisi niin kuin pienimmästäkin merkistä lapsen kanssa toimia, jos sellaiseen niin kuin itseään päästäisi. Mutta en todellakaan halua sellaiseen päästä, mutta tavallaan että tietää sitten, että miltä se tuntuu, miten pitää toimia, miten pääset nopeasti taas niin kuin täysin toimintakykyiseksi.
Onko susta kiva levittää tämmöistä retkeilyn ja ulkoilun ilosanomaa, sä sitä osittain teet työksiskin?
No siis joo, sitähän mä yritän saada ihmisiä enemmän tuonne ulos ja luontoon ja pihalle ja liikkumaan ja samalla vähän ympäristökasvatusta. Tää on niinku se mun intohimo.
Mistä semmoinen intohimo on kasvanut?
Varmaan kun on tuolla korvessa kasvanut maalla, niin jotenkin sit kun tajus, että kaikille ihmisille se luonto ei olekaan se juttu, niin se on jotenkin semmoista herättävää, että koska siis tutkimusten mukaan jo, miten joka paljon luonnossa hyvinvointivaikutuksia, olla onnellisempia ja verenpaine laskee ja stressihormonitasot laskee, niin haluaisin, että yhä enemmän ihmiset eksyisivät sinne metsään ja saisivat hyvää oloa sieltä ja kuluttaisivat vähän vähemmän.
No sanoppa muutama vinkki niille, jotka ei uskalla lähteä metsään.
voi aloittaa vaikka noista merkatuista luontopoluista. Joka kaupungissa on merkattuja luontopolkuja, semmoisia 3-4-5 kilsan polkuja, niin ne on turvallisia paikkoja aloittaa, ne on merkattu, sä et voi eksyä siellä. Ota mukaan hyvät eväät ja juomista ja vaikka kaveri, niin semmoisesta voi esimerkiksi aloittaa.
Ja sitten sieltä saattaa tulla levänneenä ja hieman onnellisempana pois. Mites teillä perheessä vanhemmat lapset ja etenkin tuo mies suhtautuu näihin sun reissuihin?
No okay. Siis reissujahan on monenlaisia. Mun omiin reissuihin ne suhtautuu niin, että jes, ihanaa, äiti ei raha aina meitä mukaan. Ja sitten jos mä lähden reissuun, niin nehän juhlii sitä täällä ja pitävät keskenään hauskaa. Mutta siis mehän reissataan myös porukalla. Ja saadaan toistaiseksi vielä koko porukka mukaan. Teinille piti hommata oma teltta, että hän lähtee mukaan, ja sitten ollaan jouduttu lupaamaan, että pääsee suihkuun. Viime vuonna se oli joka kolmas päivä, vesiputous ei kulma kelvannut.
Niin, että otetaan tämmöisiä vähän niin kuin päiväretkityyppisesti sitten, kun on herkkä ihminen mukana. Mä oon huomannut varsinkin tuossa hiihdossa, että se lasten semmoinen leikkimielinen huijaaminen on, niin kuin toimii, että ei 12-vuotiaasta esiteiniä viedä minnekään 40 kilometrin mustikkasoppa huulilla kuolavaluu lenkeille, vaan sen kanssa voidaan höntsäillä siinä Pulkkamäessä ja siinä hiihtostadionilla muutama tunti menee niin, ettei kukaan huomaakaan, ja syödään vähän suklaata. Ja yhtä lailla on siis hiihdetty useampi tunti.
Siis sehän on just näin. Ja niinku tämmöinen niinku positiivinen huijaaminen, niin sehän on tosi hyvä. Että lähdetään tekemään jotakin, ja sitten kun on kivat maastot ja hyvät eväät, ja mennäänkö kahvilaan ja mennäänkö vielä tuolta, niin semmoinen sit toimii paljon paremmin kuin niin, että etukäteen sanotaan, että nyt lähdetään hiihtämään se kympillenkin.
Minkälaisia ihmisiä sä kuvittelet, että sun lapsista kasvaa sitten, kun ne on isoja?
No mä toivon, että sellaisia, että, jotka nauttivat luonnosta ja tekemisestä ja ovat itsevarmoja ja uskaltavat tehdä asioita. Että tulee sellainen rohkeus tehdä ja siihen, ja sellainen luotto itseensä, että elämä kantaa.
Mikäs, Susanna, on sun seuraava reissu?
No siis, mä olin nyt Kungsledenillä ja meidän 5V oli vähän pahoillaan, kun hän ei päässyt mukaan. Mietin kyllä, että voinko mä ottaa senkin sinne, mutta se olisi ollut ehkä vähän turhan liian pitkä matka hänelle. Niin hänelle kompensoin. Hän just kysyy, että vienkö mä Leivonmäelle vai Lappiin hänet. Et nyt tässä mulla on niinku kaksi vaihtoehtoa, että meneekö me Lappiin näiden kahden pienimmän kanssa vai sitten tuohon lähiretkelle Leivonmäelle.
Siinäpä onkin sitten punnittavaa.
No, joo, miksi eipä vaikka molempia.
Tuo on hienoa, että Susanna jakaa omaa puhtia ja näyttää omalla esimerkillä, että elämän ei tarvitse loppua silloin, kun tulee lapsia, vaikka niitä tulisi useampikin. Niiden kanssa voi tehdä juttuja ja käydä vaikka missä, kun on halua ja tahtoa ja virtaa. Ja sitähän tuossa näyttää olevan. Tämä oli Peltsin podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos muuten kiinnostuit luonnosta ja retkeilystä enemmänkin, niin kuuntelepa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki-podcastia. Juhan matkassa pääset mitä yllättävimpiin paikkoihin ympäri Suomea.